Унија во однос на специјалното јавно обвинителство е непромената. Специјалното јавно обвинителство беше формирано со една цел да се одреди законската одговорност која произлегува од скандалот со прислушуваните материјали. Мислам дека на специјалното јавно обвинителство треба да му се даде време и простор за да ја финализира работата, посочи Жбогар. Основното јавно обвинителство за гонење организиран криминал и корупција соопшти денеска дека спроведува предистражни постапки за изборни нерегуларности извршени од поранешни високи функционери на Министерството за внатрешни работи и други лица од Скопје, Куманово и Струмица. Според сообштението, делата за кои се водат постапките се вршени во текот на 2014-та и 2016-та година. Постојат основи на сомнение дека лицата вршеле влијание врз начинот на гласање преку различни форми за време на изборите, со што ги сториле кривичните дела, наведуваат од обвинителството. Руското министерство за надворешни работи соопшти денеска дека рускиот амбасадор во Обединетите нации Виталий Чуркин починал во Њујорк без да бидат наведени околностите за неговата смрт. Во соопштението само изразено сочувство до неговото семејство и роднини и е посочено дека тој починал на еден ден пред неговиот 65-ти роденден. Американскиот потпредседател Майк Пенс по средбата со генералниот секретар на НАТО Јенс Столтенберг изјави дека американскиот претседател Доналд Трамп очекува алијансата да уствари реален напредок до крајот на годината во услови на постигнатиот договор за зголемување на трошоците за одбрана. Тој посочи дека Соединетите Американски држави очекуваат сојузниците на земјата да го одржат ветувањето и да направат повеќе во заедничката одбрана. Трамп претходно упати критики до НАТО, нарекувајќи го за старена организација.
Независни вести и анализи за иднината на Македонија на Радио Слободна Европа и Слободна Европа.мк.
Од СДСМ и ДУИ нема официјални информации за содржината на предлозите за употребата на јазикот, но аналитичарите проценуваат дека е можно согласување на двете страни и договор за формирање на влада. Фросина Димеска.
Веќе една недела СДСМ и ДУИ се разменуваат предлози за употребата на јазикот, а во јавност официјално не кажуваат детали или пак што е спорно. Упатените велат дека позициите не се толку далечни, па дека е можен договор. Шефот на кабинетот на Али Ахмети Артан Груби за Радио Слободна Европа потврди дека нивниот предлог закон за јазиците е, како што вели, апсолутно во согласност со Уставот. И додава дека за него нема компромиси. Од СДСМ кратко информираат дека работните групи работеле на наоѓање на заедничко решение. Со ова практично се елиминира едно од почетните несогласувања. Имено ДУИ, БЕСА и Алијансата за албанците во заедничката платформа бараа промена на уставот во кој се утврди дека македонскиот јазик е неговото кирилско писмо и албанскиот